viena daļa šo cietušo ir gados veci cilvēki sirmgalvi, kuri lielākoties dzīvo vieni paši, nespēja par sevi pienācīgi parūpēties šajās augstajās dienās vai iekurināt krāsni, vai arī gadās kādas veselības problēmas. Cilvēki nokrīt savos mājokļos un līdz ar to krāsni paliek nekurinātas, istabas ir augstas. Un kaimiņi vai piedrīgie, bet dažām dienām atrod šādas sirmgalvas mājās guļam uz zemes. Un bez tā, ka viņiem ir jau veselības problēmas, kādas sāsnājušās, ir arī ķermeņa atzišana jau. Otra riska grupa, kas arī ir gana jau ierasta mums ikdienas darbā, tie jau jaunāki cilvēki, kuri lielākoties, diemžēl, alkohola reibumā pakrīt ārā uz ielas, sniegā, paliek kuļam, un labi, ja ir atsaucīgi garām gāja, kuri pamana šīs situācijas, tādējādi faktiski novēršot nelaimi un traģēdiju, izsaucot mediķus, mēs jau konstatējam šiem cilvēkiem arī ķermeņa atzišanu. Un arī tāda ir aizvītā dienaktī atsevišķa gadījuma, kad ir 30-gadīgs vīrietis Rīgā, kupenā pakritis palikt kuļām un 36-gadīgs vīrietis. Tā kā šādas situācijas ir, diemžēl, ierastas.